dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 3. Umblă în libertate. Partea a doua. Cum să-i ajuți pe alții să devină liberi în Hristos? Sunteți exorcist? M-a întrebat odată o doamnă ce m-a auzit vorbind despre unii dintre cei pe care i-am ajutat să fie eliberați de influențe demonice. Nu, nu sunt exorcist, am răspuns. Nu cred că există o astfel de slujbă care să se numească exorcism sau că există darul exorcizării. De-a lungul anilor am avut privilegiul de a vedea cum Dumnezeu eliberează mii de oameni de sub robia spirituală prin slujirea mea. Ca urmare, mulți oameni, ca femeia de mai sus, cred că am un dar deosebit în acest domeniu. Nu am un astfel de dar. Cred că orice creștin dedicat, în special păstorii și consilierii, pot face ceea ce fac eu pentru a-i ajuta pe alții să-și găsească libertatea în Hristos. Ajutorarea altora să devină liberi nu necesită exercitarea unui dar deosebit, ci cere doar aplicarea adevărului. Darurile și chemările individuale nu sunt transmisibile, pe când adevărul este transmisibil. Am instruit mii de creștini, studenți, casnici, păstori, misionari, laici, cum să-i ajute pe alții să-și găsească libertatea în Hristos. În capitolul acesta doresc să fac un sumar al procedurii de folosire a pașilor spre libertate descriși în capitolul anterior. Fie că ești un slujitor profesionist, cum ar fi păstor sau consilier, fie că ești un creștin dedicat, care este dispus să fie folosit de Dumnezeu pentru a-i ajuta pe alții, aceste pagini îți vor da niște îndrumări practice pentru a avea succes în slujire. Concepții greșite cu privire la ajutorarea oamenilor robiți. Prima și cea mai folosită strategie a lui Satan este înșelăciunea. Este un lucru cunoscut că fiecare păstor sau consilier a fost înșelat de către vrăjmaș într-un anumit moment al slujirii lui. Bineînțeles că mi s-a întâmplat și mie lucrul acesta și mi se va mai întâmpla. Atât timp cât influența lui Satan asupra unei persoane nu poate fi depistată, el este mulțumit să stea tăcut și să nu se arate. Se strecoară asupra prăzii ca un șarpe în iarbă și o sufocă total până ce nu mai are viață. Cu toate acestea, atunci când te împotrivești înșelăciunii lui Satan și când dai la iveală minciunile lui, proclamând adevărul, strategia lui se schimbă, nu se mai furișează, ci acționează în forță. El devine leul care răgnește, despre care ne-a avertizat Petru în 1 Petru capitolul 5, versetul 8. Procedura pe care o urmează cei mai mulți consilieri creștini când se ocupă de oameni în care s-au manifestat întăriturile demonice este de a provoca spiritul să se manifeste, iar apoi să-l scoată. Lucrătorul s-ar putea să simtă că este necesar să poruncească spiritului să-și dea numele sau să se identifice într-un fel anume. Are loc în mod inevitabil o confruntare de puteri care provoacă victima să intre într-o stare catatonică, să devină dezorientată în general sau să fugă din încăpere. Am văzut oameni care s-au rănit fizic în timpul unor asemenea confruntări. Modul acesta de a proceda poate crea mai mult rău decât să ajute, în special în cazul consilierilor începători. În privința acestei proceduri de a-i ajuta pe alții să devină liberi în Hristos, am 4 obiecții. Dacă vrei să-i ajuți pe oameni, te previn să iei în calcul furia vrășmașului, să nu consideri o joacă aceasta și te îndemn să iei în considerație aceste obiecții. În primul rând, metodele prin care ne ocupăm de puterile demonice au fost formulate greșit, fiind luate din Evanghelii și nu din Epistole. Lucrul acesta este ușor de făcut, întrucât singurele exemple specifice de expulzare a demonilor se găsesc în Matei, Marcu, Luca și Ioan și Faptele Apostolilor. Totuși, Evangheliile sunt înregistrări istorice ale unor evenimente care au avut loc înainte de cruce. Încă nu fusese dată toată autoritatea în cer și pe pământ. Matei capitolul 28, versetul 18. Satan încă nu fusese înfrânt la cruce, dezarmat și demascat. Coloseni capitolul 2, versetul 15. În timpul acestei perioade a fost nevoie de un trimis special cu o autoritate venită din cer pentru a demonstra prezența lui Dumnezeu. Unii creștini obiectează față de această distinție clară între Evanghelii și Epistole. Totuși, toți teologii dispensaționaliști, precum și adepții teologiei legămintelor, văd anumite diferențe în trecerea de la lege la har și de la vechiul legământ la noul legământ. De exemplu, dacă un conducător bogat din comunitatea ta te-ar întreba ce trebuie să facă pentru a avea viața veșnică, i-ai spune să păzească poruncile, așa cum l-a învățat Iisus pe tânărul bogat. Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetele 16 și 17. Înainte de cruce, sub lege, l-ai fi chemat la standardele de neprihănire ale legii, dar după cruce, sub har, i-ai fi vestit Evanghelia. Modul de abordare a evangelizării s-a schimbat în mod evident după cinzecime. Nu ar trebui să se schimbe și modul în care abordăm problemele ce țin de eliberare? Cartea Faptele Apostolilor cuprinde relatarea istorică a perioadei de tranziție dintre cruce și completarea canonului Scripturii. Există multe neînțelegeri printre creștini cu privire la cât de mult trebuie să preluăm din această carte importantă în privința metodelor și a teologiei. Din acest motiv, eu subliniez faptul că trebuie să fim atenți atunci când transformăm în niște doctrine absolute exemplele de scoateri de demoni din cartea Faptele Apostolilor. Forma este o urmare a funcției, dar atunci când definim funcția pe baza formelor, se ridică o mulțime de probleme. Cartea Faptele Apostolilor ne ajută să ne dăm seama că au existat și după cruce confruntări satanice și că puterile rele au continuat să existe, opunându-se creșterii bisericii. Totuși, această carte istorică nu constituie cuvântul final în ce privește modul de luptă împotriva acestor puteri. În al doilea rând, unii au argumentat în mod greșit că deoarece epistolele nu menționează nimic în privința ei, slujba de eliberare a celor robiți a încetat. Însă, în multe epistole există îndrumări. Atunci când îți dai seama că responsabilitatea finală în ce privește libertatea spirituală aparține credinciosului ca individ și nu agentului exterior. Nu contează ce faci tu în calitate de consilier ci ceea ce consiliatul crede, mărturisește, anulează, iartă și așa mai departe. Tu nu poți face acești pași către libertate pentru altcineva decât pentru tine însuți. Tot ceea ce poți face pentru alții este să-i călăuzești prin acești pași spre libertate pe care trebuie să-i facă singuri. Dacă ai reușit în scoaterea unui demon din cineva, fără ca el sau ea să fie implicată, ce îl va împiedica pe acel demon să se întoarcă după plecarea ta? Dacă persoana respectivă nu preia responsabilitatea propriei libertăți, s-ar putea să ajungă ca nefericitul care a fost eliberat de un duh, numai pentru a fi ocupat de alte 7 care au fost mai rele decât primele. Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 43 la versetul 45. Mulți dintre colegii mei încă preferă să se confrunte direct cu demonii. Ei au istorisirile lor de succes, dar admit cu ușurință că atunci când confruntarea nu a avut succes, lucrul acesta s-a datorat faptului că persoana în cauză nu a fost dispusă să intre într-o relație bună cu Dumnezeu. Dacă te simți confortabil și ai reușită cu procedura confruntațională, Dumnezeu să te binecuvânteze. Totuși, eu îi previn întotdeauna pe cei ce se ocupă direct cu demonii să nu creadă tot ce spun ei. Ei sunt cu toții niște mincinoși. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44. Unii sugerează ca Duhul să fie întrebat: mărturisirea ta va rămâne adevărată în fața tronului lui Dumnezeu? S-ar putea ca aceasta să dea rezultate, dar nu găsesc nicio asigurare în scripturi în această privință. Nu am încercat de câțiva ani să scot demoni, dar am văzut sute de oameni care au aflat libertate în Hristos atunci când i-am ajutat să-și rezolve conflictele personale și spirituale. Nu mă mai ocup deloc direct de demoni și le împiedic manifestarea. Lucrez numai cu victimele lor. Succesul nostru, al celor care ajutăm, depinde de cooperarea persoanelor pe care le ajutăm. Celor pe care îi ajutăm le spunem, împreună cu Iisus: facă-vi-se după credința voastră. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 29. Esența slujirii este a-i ajuta pe oameni să înțeleagă adevărul și să-și asume o responsabilitate personală pentru adevăr în viața lor. În al treilea rând, am considerat în mod greșit că libertatea este rezultatul unei confruntări de puteri, dar în realitate ea este rezultatul confruntării adevărului cu înșelăciunea. Trebuie să evităm să cădem pradă celei de-a doua strategii a lui Satan, strategia puterii, la fel de mult cât evităm să ne lăsăm înșelați de prima strategie a înșelăciunii. Nu puterea în sine este cea care îi eliberează pe cei robiți, ci adevărul. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32. Puterea creștinului este adevărul, puterea lui Satan este minciuna. Pentru satanist, puterea este totul, dar puterea este eficientă doar în întuneric. Creștinul trebuie să urmărească adevărul, pentru că puterea și autoritatea sunt deja parte din el. Eficiența unei confruntări cu Satan constă în a proclama adevărul. Demonstrația de putere a lui Satan, care este de asemenea înșelătoare, pentru că puterea lui a fost de fapt zdrobită la cruce, are menirea de a provoca o reacție de frică. Când credinciosul este controlat de frică, el nu se află sub controlul Duhului Sfânt, iar Satan are mână liberă. Frica de vrășmaș și credința în Dumnezeu se exclud reciproc. Satan se teme de a fi detectat mai mult decât de orice altceva. Oricând lumina adevărului se îndreaptă spre el, el și demonii lui se furișează în întuneric ca niște gândaci. Au fost unii care mi-au spus că demonii se tem de mine. Dacă ești consilier, nu trebuie să te lași sedus de astfel de afirmații. Demonilor le este foarte frică de a nu fi depistați și de a fi expuși la lumina adevărului. Au fost și unii care mi-au spus că demonii râd de mine în batjocură. Aceasta este o altă strategie de intimidare concepută pentru a ne pune în defensivă în calitatea de consilieri. De îndată ce expui această strategie, bătaia de joc încetează. Voi face tot ce pot pentru a-l împiedica pe Satan să se manifeste și să-și aducă glorie printr-o confruntare de puteri. Noi trebuie să-l slăvim pe Dumnezeu, permițând prezenței lui să se manifeste în întâlnirile pe care le avem cu demonii. În al patrulea rând, noi am presupus în mod greșit că principala calitate necesară pentru a-i ajuta pe alții să-și găsească libertatea este o înzestrare deosebită sau o chemare în locul caracterului și al capacității de a-i învăța pe alții. Învățăturile din epistole pentru ajutorarea altora să găsească libertatea în Hristos sunt rezumate cel mai bine în 2 Timotei capitolul 2, de la versetul 24 la versetul 26. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Acesta nu este un model al puterii, ci un model al adevărului. El cere ca slujitorul Domnului să aibă un caracter matur, care să se arate prin dragoste față de oameni și să fie dovedit prin roada Duhului. Este de asemenea important să fim în stare să comunicăm adevărul pentru ca cei robiți să fie eliberați. Concentrarea asupra caracterului și asupra învățăturii îl va împiedica pe consilier să-și îndrepte eforturile spre o procedură psihoterapeutică în care realitatea lumii spirituale este ignorată sau spre o slujbă de eliberare care ignoră persoana. Libertatea este transmisibilă pentru că nu depinde de daruri sau de chemări deosebite, ci de credință, dragoste și nădejde. Libertatea rămâne, după cum este cazul în fiecare procedură de consiliere, dacă persoana consiliată ia hotărârile necesare și își asumă responsabilitatea personală, rezultatele sunt mult mai bune decât dacă consilierul încearcă să facă totul. Mai mult, acest pasaj ne cere o dependență absolută de Dumnezeu, pentru că numai El poate acorda pocăință și îi poate elibera pe cei robiți. Orice încercare de a-i ajuta pe alții, o încep declarându-mi dependența totală față de Dumnezeu, Tatăl meu. Instrucțiuni pentru ajutorarea altora să-și găsească libertatea. Îți voi sugera o procedură de consiliere pentru a te ocupa de cei în robie. Nu este singurul mod de a face aceasta, dar sute de oameni pe care i-am instruit au găsit că este un program eficient pentru a-i ajuta pe alții să parcurgă pașii spre libertate. În cadrul acestei proceduri sunt aplicate deprinderile obișnuite folosite în consiliere. Trebuie să ai compasiune, să nu fii critic și să fii înțelegător. Solomon a avertizat: cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își atrage rușinea. Proverbe, capitolul 18, versetul 13. O altă cerință vitală necesară pentru a-i putea ajuta pe alții este să îl crezi pe cel pe care încerci să îl ajuți. Sunt nenumărate persoane în jurul tău care au nevoie atât de disperată de ajutorul tău, dar ele nu vor veni la tine dacă vor bănui că nu vei crede ceea ce îți vor spune despre ele sau despre tragedia existenței lor. Aproape fiecare dintre cei pe care i-am consiliat au mai fost consiliați și de altcineva, uneori timp de luni sau de ani de zile. Majoritatea îmi relatează experiențe și gânduri pe care nu le-au destăinuit celorlalți consilieri. Nu deprinderile mele de consilier sunt cele care îi determină să se mărturisească până la capăt, fără rețineri, ci încrederea lor în faptul că îi cred și că vreau cu tot din adinsul să-i ajut. Primul pas. Adună informații generale. Încep prin a afla cât mai multe despre persoana respectivă. Dacă pot, o pun să completeze o fișă de evaluare a experiențelor spirituale necreștine înainte de prima întâlnire. Unul dintre motivele pentru care doresc să aflu informații generale cu privire la familia consiliatului sau la viața lui personală este pentru a identifica dacă problemele lui sunt rezultatul unor cauze spirituale sau naturale. De exemplu, oameni care au probleme glandulare prezintă de multe ori aceleași probleme emoționale pe care le manifestă o persoană aflată sub influența unui atac demonic. Probleme fizice, cum ar fi nivelul scăzut de zahăr în sânge, duc adesea la probleme emoționale care deschid la rândul lor ușa activităților demonice. Un consilier care lucrează împreună cu un doctor evlavios constituie o asociere fericită și eficientă. Satan nu joacă cinstit. Cei slabi sau cei bolnavi sunt o pradă ușoară pentru el. Mai întâi, doresc să aflu istoria familiei celui consiliat. A avut părinți sau bunici care au fost implicați în ocultism sau într-o religie falsă? A existat armonie în familie? Au avut loc divorțuri sau adulteri în istoria familiei? Cele mai multe idei greșite se formează în timpul anilor de dezvoltare din copilărie. De exemplu, mulți copii se acuză în mod greșit de divorțul părinților. Alții nutresc amărăciune față de părinții lor timp de ani de zile, din cauza unor lucruri care s-au întâmplat în casă. Expunerea acestor idei false face parte integrantă din ajutorarea celui consiliat să găsească libertatea. A avut în familie incest sau adulter? A avut în familie pe cineva robit de patimi, cum ar fi alcoolismul sau dependența de droguri? Există cazuri de boli mentale? Ce fel de exerciții fizice și de obiceiuri alimentare i-au caracterizat familia? Care a fost climatul moral al familiei? Legalismul sau permisivitatea duse la extrem sunt în mod tipic cauze care duc la probleme mai târziu. Următorul lucru pe care vreau să-l aflu se referă la cel consiliat. Ține minte, nu încerca să desparți domeniul spiritual de cel mental sau de cel emoțional. Trebuie să te ocupi de întreaga persoană, de aceea trebuie să știi ce se întâmplă în toate domeniile vieții celui consiliat. În ceea ce privește nivelul fizic, doresc să aflu cum mănâncă de obicei, dacă are vreo patimă, dacă ia medicamente sau dacă are probleme cu dormitul. Doresc să aflu dacă este adoptat sau dacă a fost molestat vreodată. În domeniul mental, mă preocupă să aflu dacă se luptă cu gânduri obsesive sau dacă aude voci. Deseori îl întreb dacă are gânduri necuvincioase despre Dumnezeu, mai ales în biserică sau în timpul personal de părtășie. Gânduri de sinucidere sunt aproape întotdeauna prezente în mintea celor ce au conflicte spirituale majore. Trebuie să știu de asemenea ce își pune în minte prin intermediul cititului, al filmelor, al televizorului sau dacă are vreun fel de viață de părtășie cu Dumnezeu prin rugăciune și prin studiu biblic. La nivel emoțional, vreau să știu cât este de fricos și de ce îi este frică, dacă știe. Frica este un indiciu clar pentru cei atacați de demoni. În cele din urmă, doresc să-i cunosc viața spirituală. Are siguranța mântuirii? Mulți oameni pe care i-am consiliat cred că au săvârșit păcatul de neiertat și și-au pierdut mântuirea. Când Satan îi înșală pe creștini, făcându-i să se îndoiască de mântuirea lor, ei nu vor mai rămâne tari în Hristos și nu se vor mai bizui pe Dumnezeu. Nimic nu este mai descurajant pentru credincioșii prinși într-un conflict spiritual decât prietenii, în ghilimele, bine intenționați, care le spun: adevărații creștini nu au astfel de probleme, așa că probabil că nu ești mântuit. Aceasta este minciuna lui Satan, trimisă pentru a-i nimici. Pasul 2. Înfruntă conceptele false. După ce am auzit istoria celui pe care îl consiliez, încerc să determin ce crede el despre Dumnezeu și despre sine însuși. Am un set complet de casete audio și video înregistrate profesional, care prezintă identitatea noastră în Hristos, cum să umblăm prin credință, natura bătăliei spirituale care se dă pentru minte, cum să ne ocupăm de emoții și să rezolvăm problemele emoționale din trecut și cum să iertăm pe alții. Casetele tratează de asemenea obiectul autorității și al protecției credinciosului în războiul spiritual. Aceste ședințe înregistrate pe casetă confruntă concepțiile false despre Dumnezeu și despre sine cu adevărul biblic. Dacă este posibil, de fiecare dată îl pun pe cel consiliat să parcurgă un set de casete înainte de a ne întâlni. Aceasta mă ajută mult, deoarece am mai mult timp pentru ședințele de consiliere, în special când cel consiliat poate să parcurgă din nou casetele acasă de câteva ori. Îți sugerez să-ți cumperi un set de casete sau să înregistrezi un set de casete cu materialul tău care să acopere fundamentele relației credinciosului cu Dumnezeu. Cei mai mulți oameni aflați într-un conflict spiritual au o concepție distorsionată despre Dumnezeu. Din punct de vedere mental, ei au o teologie corectă, dar din punct de vedere emoțional, ei adoptă un punct de vedere greșit. Pentru a dobândi libertatea, aceste concepte false trebuie înlocuite cu adevărul. O soție de păstor care a venit la mine pentru consiliere mi-a povestit despre faptul că fusese crescută într-o familie cu principii morale rigide, dominată de mama ei, o femeie pretențioasă. Tatăl ei era un laș care nu binevoia să întrerupă tiradele pe care mama le îndrepta asupra fiicei ei. Îl iubești pe Iisus cu adevărat, nu-i așa? Am întrebat-o pe soția păstorului. Da, a răspuns ea. Și îl iubești și pe Duhul Sfânt cu adevărat? Da, așa este. Dar nici măcar nu-ți place să auzi de Dumnezeu Tatăl, nu-i așa? Singura ei reacție a fost să izbucnească în plâns. Concepția ei despre Tatăl Ceresc era distorsionată de imaginea Tatălui ei pământesc. Pentru ea, Iisus și Duhul Sfânt erau prezențe active în viața ei, dar în mintea ei, asemenea Tatălui ei pământesc, în timp ce ea suferea în viață, Dumnezeu Tatăl stătea lângă ea, pasiv și nepăsător. Pun deseori întrebarea, dacă te-ai comporta mai bine, crezi că Dumnezeu te-ar iubi mai mult? Majoritatea celor întrebați cunosc răspunsul corect, nu. Dar când îi întreb dacă se simt iubiți de Dumnezeu, cei mai mulți spun că ei arată mai multă dragoste pentru copiii lor decât se așteaptă ca Dumnezeu să arate pentru ei. Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 9 la versetul 13. Aceasta face parte din strategia lui Satan de a aduce în mintea noastră gânduri care să se ridice împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Dacă vrăjmașul îi poate împiedica pe oameni să aibă o concepție adevărată despre Dumnezeu, le poate distruge nădejdea în el. Concepțiile false despre sine sunt foarte obișnuite la cei aflați sub atacul demonic. Mulți afirmă că sunt diferiți, că viața creștină nu dă rezultate pentru ei ca pentru alții și că nu au dreptul de a cere împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Mulți dintre cei aflați într-un conflict spiritual se tem de o prăbușire nervoasă și sunt plini de neliniște. Aproape toți au sentimentul că nu sunt iubiți, că nu au nicio valoare și că sunt respinși. Au încercat tot ce le-a trecut prin cap pentru a căpăta o imagine mai bună despre propria persoană, dar nimic nu a dat rezultate. Cei mai mulți dintre aceștia bănuiesc că problema lor este de natură spirituală, dar nu au pe nimeni la care să meargă. Subiectul influenței demonice este tabu în bisericile lor, iar cei ce sunt afectați de orice ține de demonic poartă un stigmat îngrozitor. Chiar și atunci când sunt ajutați, puțini sunt cei ce se ridică pentru a-și mărturisi libertatea pe care tocmai au găsit-o. Stephanie, una dintre studentele noastre de la Biola University, a fost înșelată atât de puternic în ce privește părerea ei despre sine, că a devenit anorexică. A fost admisă la o clinică pentru tulburări de alimentație și a trecut printr-un amplu program de consiliere, dar toate acestea au dat puține rezultate. Unul dintre studenții mei a bănuit că problema ei era de natură spirituală și a adus-o pe Stephanie la mine. După două ședințe de consiliere, a fost eliberată de sub apăsare și s-a dus înapoi la clinică pentru a-i povesti consilierului despre noua ei libertate pe care o găsise în Hristos. Consilierul i-a spus că se afla într-o stare de entuziasm temporar. Dacă aceasta este adevărat, atunci Stephanie încă se află în această stare, pentru că astăzi ea se bucură de libertatea pe care o are în Hristos, în timp ce îl slujește pe Domnul pe câmpul de misiune. Pasul 3. Ocupă-te de persoana în cauză, nu de demoni. Cei consiliați care sunt conștienți că au probleme spirituale au de obicei și probleme serioase de percepție. Satan pare să fie pentru ei mult mai prezent, mult mai real și mai puternic. Acest gen de oameni aud de obicei în minte argumente care îi contrazic. De obicei, ei se confruntă cu minciuni. Li se spune să plece de la ședința de consiliere sau sunt amenințați că li se va întâmpla ceva rău și că vor fi puși în situații jenante. Încearcă să cunoști cât mai multe despre persoana în cauză înaintea oricărei încercări de a rezolva conflictul spiritual. Ține minte, demonii nu se vor arăta până ce nu vor fi înfruntați. De îndată ce i-ai demascat, își vor schimba strategia, recurgând la putere. Dacă treci prea repede prin procesul acesta, persoana în cauză s-ar putea să încerce să fugă din cauza fricii. O doamnă pe care o consiliam s-a repezit dintr-o dată spre ușă. "Spune-mi ce auzi," am întrebat-o. "Îmi veți face rău," a răspuns ea înfricoșată. "Aceasta este o minciună," am asigurat-o. Ea s-a întors încet la scaunul pe care stătuse. Unii oameni trăiesc o interferență internă atunci când puterile demonice sunt stârnite de adevăr. S-ar putea să aibă amețeli sau să capete o privire pierdută. Dacă înaintezi fără a lua în seamă reacția lor, s-ar putea să alunece într-o stare catatonică. Când îi ajuți pe oameni să-și găsească libertatea în Hristos, trebuie să eviți o înfruntare fățișă a demonilor, deoarece aceasta ar putea scurt-circuita capacitatea celor consiliați de a parcurge toți cei 7 pași descriși anterior. Având în minte acest lucru, eu încep de obicei să parcurg pașii către libertate cu o rugăciune asemănătoare cu aceasta. Iubite Tată Ceresc, vin la Tine în numele Domnului Iisus Hristos și în virtutea sângelui Său vărsat. Recunosc că ești prezent în această încăpere și în viețile noastre. Declar că sunt absolut dependent de Tine, pentru că despărțit de Hristos nu pot face nimic. Îmi iau poziția în Hristos prin care sunt așezat cu El în locurile cerești. Deoarece toată autoritatea în cer și pe pământ i-a fost dată lui Hristos, cer acum acea autoritate asupra tuturor vrășmașilor Domnului Iisus din încăperea aceasta și din jurul acestei încăperi. Tu ne-ai spus că unde sunt doi sau trei adunați în numele Tău, Tu ești în mijlocul lor și că orice este legat pe pământ este legat și în ceruri. Suntem de acord ca fiecare duh rău care se află în jurul lui și dați numele persoanei pe care o consiliați, să fie redus la tăcere. Ele nu pot să-i producă durere, să vorbească minții lui și să-l împiedice să audă, să vadă sau să vorbească. Acum îți poruncesc ție, Satan, și tuturor oștilor tale, în numele Domnului Iisus Hristos, să-l eliberezi pe cutare și să rămâi legat și tăcut pentru ca el să poată asculta pe Dumnezeu. Mă rog în numele lui Iisus. Amin. Tuturor celor pe care îi consiliez, le cer un punct major în care să coopereze cu mine. Trebuie să-mi relateze opoziția lăuntrică prin care trec în timp ce parcurgem împreună pașii către libertate. Dacă ei au un gând care se opune față de ceea ce facem noi, trebuie să mi-l împărtășească. Unele gânduri pot fi foarte ostile sau amenințătoare pentru ei, altele sunt foarte înșelătoare, cum ar fi: aceasta nu va da rezultate. În momentul în care cel consiliat aduce la lumină gândul împotrivitor, puterea lui este zdrobită. Asigură-te apoi că ei înțeleg faptul că gândurile împotrivitoare sunt ale lui Satan, nu ale lor. Dacă ei simt că gândurile sunt ale lor, se vor simți stingeriți și nu le vor împărtăși. Asigură-i pe cei consiliați că orice gânduri care nu se potrivesc cu versetul "După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu", Romani capitolul 7, versetul 22, sunt de la Satan. Ei s-ar putea să trebuiască să știe că, din cauza naturii decăzute a lui Satan, nu vei fi șocat de niciun gând pe care ți-l vor împărtăși. În timpul ședinței de consiliere, nu ating niciodată persoana consiliată și te avertizez și pe tine să nu faci aceasta. Cu greu mă abțin de la aceasta pentru că îmi stă în fire să îmbrățișez, dar până ce persoana respectivă nu este liberă, forțele demonice din ea se vor opune datorită Duhului Sfânt din tine. Faptul că nu te poți apropia prea tare de o persoană demonizată este tipic. O femeie mi-a mărturisit mai târziu că atunci când am atins-o pe mână ca să-i atrag atenția, s-a simțit ca și cum ar fi fost violată. Nu încerc niciodată să îngrădesc libertatea fizică a cuiva, pentru că armele cu care ne luptăm nu sunt ale cărnii. 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 și 4. Dacă cineva fuge din biroul meu, îl las să plece. Aștept și mă rog, iar el revine inevitabil abătut în biroul meu. În cazuri dificile în care oamenii împărtășesc interferența internă pe care o experimentează, mă opresc adesea și preiau din nou autoritatea, poruncindu-i lui Satan să-i elibereze. Nu ascund nimic de persoana de care mă ocup. Întrucât fiecare caz este unic, când se întâmplă să nu știu ce să fac în continuare, admit lucrul acesta cu ușurință. Deseori mă opresc și mă rog pentru înțelepciune. Solicit persoana în cauză să mă ajute să mențin controlul asupra situației, fiind cu totul cinstit cu privire la împotrivirea lăuntrică pe care o experimentează. Dacă văd că își pierde concentrarea, o întreb ce aude sau pocnesc din degete pentru a-i distrage atenția. Câteodată opresc procedura și îi cer să se ridice și să facă o scurtă plimbare pentru a-mi demonstra că încă este stăpân pe propria persoană. Dacă opoziția este prea mare pentru cel consiliat, opresc procesul. În cazurile de acest gen, mă concentrez din nou asupra educării lui în ce privește identitatea și poziția pe care o are în Hristos. El trebuie să creadă adevărul, altfel nu poate ajunge să fie eliberat. Dacă ai de-a face vreodată cu victima unui abuz, ritual sexual sau satanic, pregătește-te pentru a înfrunta o opoziție majoră. Cei pe care îi consiliez sunt cei mai mulți din această categorie. Nu-mi pot da seama cum ar putea avea succes deplin cu o astfel de persoană, consilierii care ignoră întăriturile pe care Satan le are în mintea omului. Astfel de oameni au adesea nevoie de multe ședințe de consiliere înainte de a putea trăi liberi, de a scăpa din robie. Concepția lor despre sine și despre credința în Dumnezeu au fost grav afectate. Mulți au în plus problema neurologică a unei personalități alternative, care a fost creată ca mecanism de apărare pentru a-i ajuta să înfrunte atrocitățile pe care le-au suferit. În trecut, credeam că Satan blochează amintirile victimelor abuzurilor sexuale și rituale, dar acum cred că Dumnezeu este cel care blochează acele amintiri până ce persoana în cauză a progresat, fiind în stare să proceseze în minte evenimentele traumatizante din trecut. Chiar și atunci este extrem de greu pentru aceste victime să biruiască efectele trecutului. Ele trebuie să ajungă să cunoască și să accepte faptul că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, ele nu sunt doar victime ale trecutului, ci sunt făpturi noi în Hristos, rezultate ale lucrării lui Hristos pe cruce. Eliberarea nu este singurul pas către libertate pentru victimele abuzurilor ritualice. Reconstruirea conceptelor lor despre Dumnezeu și despre sine ia timp, multă dragoste și acceptare, și sprijinul unei comunități creștine înțelegătoare. Îți recomand să citești cartea Eliberat din robie dacă vrei să-i ajuți pe alții. Cartea cuprinde câteva studii pe cazuri concrete, dar scopul cărții de față nu permite tratarea problemelor grave de abuz și de sclavie. Pasul 4. Condui pas cu pas spre libertate. Când vine timpul să conduc pe cel consiliat pas cu pas spre libertate, prefer să am un asistent care să mă sprijine în rugăciune. Totuși, nevoia de un asistent nu este atât de mare într-o confruntare a adevărului ca într-o confruntare a puterii, întrucât în primul caz nu se încearcă nicio îngrădire fizică. Dacă este necesar, mă ocup singur de consiliații demonizați, iar adevărul îi eliberează totuși. Însă aranjez de așa manieră lucrurile, încât întotdeauna să fie prezentă și a treia persoană atunci când cel consiliat este de sexul opus. Dau fiecarei persoane prezente o copie tipărită a rugăciunilor și a afirmațiilor doctrinare din capitolul 3, partea 1 a cărții. Parcurg împreună cu fiecare dintre cei consiliați toți cei 7 pași către libertate. De obicei, știu ce porțiuni au nevoie, dar nu risc să nu parcurg toți pașii cu fiecare. Îi pun să citească cu voce tare fiecare rugăciune și fiecare declarație doctrinară și le explic că Satan trebuie să audă persoana respectivă cum renunță la el și la căile lui și alege să-l asculte pe Domnul. De obicei, nu întâmpin o opoziție prea mare când îl călăuzesc pe cel consiliat spre renunțarea la experiențele spirituale necreștine. De obicei, rezolv puține lucruri în decursul acestui pas, dar renunțarea persoanei în cauză la Satan și mărturisirea unei credințe personale în Hristos sunt foarte importante pentru procesul de eliberare în ansamblu. Este un lucru obișnuit ca persoana consiliată să experimenteze o opoziție mentală semnificativă în timpul rugăciunii și a afirmației doctrinare din pasul 2. Ea va spune lucruri de genul: aceasta nu va da rezultate pentru mine. Vreau să cred aceasta, dar nu pot. Eu doar citesc aceste lucruri, nu le spun din inimă. Acestea sunt minciuni ale vrășmașului care încearcă cu disperare să îi împiedice să se alăture adevărului. Într-o vreme am căzut și eu pradă acestei înșelăciuni și îmi ziceam: poate persoana aceasta nu poate să creadă, poate că pentru ea nu va da rezultate. Aceasta nu se mai întâmplă. Acum răspund: bineînțeles că va da rezultate. Bineînțeles că poți să crezi aceasta. Dacă eu pot să cred, atunci și tu poți să crezi. Credința este o alegere. Bineînțeles că vorbești din inimă. Fiecare dintre aceste declarații au o bază scripturală și eu știu că tu crezi în Biblie. Amărăciunea și neiertarea altora este cea mai răspândită întăritură de care se bucură Satan printre creștini. Întrucât iertarea trebuie să vină din inimă, pasul 3 este pasul cel mai încărcat din punct de vedere emoțional din toată procedura. Dacă nu este așa, probabil că persoana consiliată nu este cinstită în totalitate cu sine însăși sau cu tine. Odată ce persoana consiliată a făcut rugăciunea din pasul 3, însemnează numele oamenilor pe care Dumnezeu îi le aduce în minte. Dacă nu se menționează pe sine sau nu-l menționează pe Dumnezeu, o voi întreba dacă aceste două nume trebuie să fie pe lista ei. De obicei, ea este de acord că da. Nu este un lucru neobișnuit ca persoanele consiliate să-și aducă aminte de nume care să le surprindă și pe ele. Unii dintre cei consiliați de mine și-au adus aminte de experiențe ale unor abuzuri rituale și sexuale reprimate în timpul acestei faze. Oprește-te în punctul acesta pentru a vorbi despre înțelesul iertării și despre cum trebuie pusă în aplicare. Călăuzește-l pe cel consiliat prin rugăciunea iertării pentru fiecare nume de pe lista lui. El s-ar putea să evite când va trebui să ierte pe cei ce i-au făcut rău din cauza naturii grozăviilor pe care le-a suferit. Totuși, adu-i aminte că pentru a fi liber de rănile trecutului trebuie să ierte. Pasul iertării este cel mai greu și mulți oameni sunt istoviți când au trecut peste el. Foarte puțină împotrivire are loc în timpul parcurgerii pașilor 4, 5 și 6. Deseori citesc din Iacov, capitolul 5, versetul 16, în timpul pasului ce se ocupă cu păcatele cărnii. În timp ce consiliatul vorbește despre aceste probleme, asigură-l de acceptarea ta și că îți iei angajamentul de a păstra confidențialitatea. Libertatea totală nu vine de obicei decât după rugăciunea finală a pasului 7. În momentul acela îi cer consiliatului să se așeze confortabil și să închidă ochii, iar apoi îl întreb: ce auzi? După o pauză îmi răspunde cu un zâmbet de ușurare: nimic. În sfârșit este liniște în mintea mea. Sunt liniștit. Sunt liber. Deseori le cer celor care au avut probleme cu citirea afirmației doctrinare din pasul 2 să citească din nou. Acum se miră cu câtă ușurință pot citi și înțelege declarațiile scripturale. Înfățișarea multora dintre cei consiliați se schimbă atât de radical încât îi îndemn să se privească în oglindă. Ei sunt uimiți că bucuria libertății în Hristos le-a schimbat în bine chiar și înfățișarea. Nu uita să le spui celor consiliați că libertatea trebuie păstrată. Cei ce profită de libertatea lor pentru a da frâu liber gândurilor sau comportamentului necreștin o vor pierde curând. Satan va încerca să dobândească terenul pierdut în zilele, săptămânile și lunile următoare. Dar, dacă l-ai învățat pe cel consiliat exact ce trebuie să facă, el va ști cum să îi se împotrivească celui rău cu autoritate. Dacă cei consiliați se vor întoarce la vechile lor căi păcătoase, probabil că vor sfârși prin a ajunge într-o stare mai rea decât cea anterioară. Căutarea eliberării în cazul unor împrejurări deosebite. Mi se pune adesea întrebarea dacă pot fi atacați și copiii mici. Răspunsul este afirmativ. Trei dintre studenții mei de la seminar mi-au povestit despre niște tipare comportamentale ciudate la copiii lor. Câteodată, fiecare dintre acești copii făcea ceva ce nu-i stădea în caracter și se obrăznicea. Nici o încercare de disciplinare nu părea să dea rezultate. I-am încurajat pe studenții mei să-i întrebe pe copii dacă aveau gânduri care îi impulsionează să facă obrăznicii. Ei au răspuns afirmativ în toate trei cazurile. Când părinții au tratat înșelăciunea și nu greșelile de comportament, problemele de disciplină au dispărut. Un băiat care fusese prins mințind și furând de la părinți a spus: tată, a trebuit să o fac. Satan a spus că te va omorâ dacă nu o fac. Tatăl copilului mi-a spus mai târziu că dacă nu m-ar fi auzit vorbind despre bătălia care se dă pentru minte, și-ar fi pedepsit aspru fiul pentru încercarea de a da vina pe diavol pentru acțiunile sale. El nu a făcut lucrul acesta, ci a înfruntat minciuna vrășmașului și și-a îmbrățișat fiul pentru faptul că încercase să-i salveze viața. Minciuna și furtul au încetat imediat. Cea mai bună apărare a copilului de atacurile demonice este credința sa simplă, încrezătoare. Copiii cred cu ușurință și de obicei înțeleg mult mai mult decât credem noi, părinții, că înțeleg. Mai mult, copiii sunt protejați prin faptul că sunt sub autoritatea ta. Dacă tu îți păzești cu grijă și în rugăciune libertatea în Hristos, există șanse ca și copiii tăi să umble în libertate. Împreună cu Steve Russo am scris cartea Seducția copiilor noștri pentru a-i ajuta pe părinți și pe păstori să aibă cunoștința necesară pentru a-și păzi copiii și adolescenții. După ce am lucrat cu adulții timp de câțiva ani, mi-am dat seama că majoritatea problemelor lor își aveau originea în copilărie. Dacă putem să ne îngrijim de copiii noștri cât sunt mici, îi putem salva de la ani de robie. Cartea aceasta, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, are o ediție pentru tineri cu același nume, iar cartea Biruință asupra întunericului are o ediție pentru tineri, intitulată Întoarce spatele întunericului. Mi se pun deseori întrebări cu privire la existența unor influențe demonice în anumite locuri. De exemplu, Am primit câteva telefoane de la oameni care pretind că locuințele lor sunt bântuite de duhuri rele. De obicei, aceste conflicte sunt de natură spirituală și nu geografică, dar uneori s-ar putea să fie probleme în casa respectivă ca rezultat al unor activități malefice, ritualuri satanice, trafic de droguri, etc., care au avut loc acolo anterior. De asemenea, mulți lideri creștini cred în existența duhurilor teritoriale care sunt desemnate anumitor unități geografice, cum ar fi țări, orașe, cartiere, etc. Nu am niciun adevăr absolut pe care să-l pot împărtăși pentru aceste păreri. Dacă cei în cauză sunt proprietarii casei de care sunt îngrijorați, sfatul meu este să umble prin ea și să se roage cu voce tare, dedicând-o pentru folosul lui Dumnezeu. Aceasta este expresia supremă a unei isprăvnicii bune a bunurilor noastre. Dacă acea casă este închiriată, sfatul meu este să se mute, dacă nu cumva proprietarul este creștin și este dispus să dedice proprietatea Domnului. Dragă creștine, ești implicat într-un război care poate fi câștigat. Numele tău este scris în cartea vieții mielului și victoria a fost câștigată deja. Libertatea ta în Hristos și libertatea față de cei cărora le slujești a fost asigurată deja. Tot ce trebuie să faci este să ți-o însușești și să o păstrezi. Vreau acum să împărtășesc cu tine relatarea dătătoare de curaj a unei alte victorii. Cindy a urmat o școală creștină și s-a căsătorit cu un bun creștin, dar ei au fost împiedicați în a avea o căsătorie împlinită de către o serie de probleme. Mai întâi a fost o infecție a organelor genitale ale lui Cindy. Înainte de a rezolva această problemă, ea a început să sufere din cauza unor amintiri groasnice legate de copilărie, când fusese violată de tatăl ei. A început să meargă tot mai mult la consiliere, dar nu a reușit să aibă o biruință reală. Apoi a început să-și aducă aminte de experiențele de abuz ritual satanic care avuseseră loc în trecutul ei și a intrat într-o cădere emoțională. În disperarea ei, Cindy a luat un avion până la Los Angeles și și-a făcut apariția la ușa mea pe neașteptate. Programul meu de consiliere era aglomerat, dar cu toate acestea am reușit să am cu ea o ședință lungă de seară care a durat 6 ore. Apoi ea a luat avionul spre casă. 6 săptămâni mai târziu am primit această scrisoare. Dragă Neil, vreau să-ți mulțumesc și pe această cale pentru că ai fost atât de amabil și dispus să mă consiliezi acum câteva săptămâni. Pot spune că Dumnezeu a făcut cu adevărat o vindecare miraculoasă în mine. Toată viața mea am trecut prin conflicte interioare intense și prin dureri fizice, emoționale și mentale. Am trăit într-o frică permanentă, aveam coșmaruri repetate, eram mereu hărțuită de voci interioare și de o frică obsesivă de moarte. Cu toate că sunt o creștină dedicată, ascultătoare, eram convinsă că Hristos mă va respinge la porțile cerului. Acum 1 an și jumătate mi-am dat seama că nu puteam să mai trăiesc în felul acesta. M-am dus la consiliere și Dumnezeu a început să pregătească oameni care să mă ajute și să mă învețe adevărul Lui. Când am învățat să mă folosesc de poziția mea în Hristos, în calitate de copil al lui Dumnezeu, am dobândit putere. Ochii mei au fost deschiși față de lupta în care eram angajată. Apoi, vara trecută, Dumnezeu mi-a permis să-mi aduc aminte de abuzul ritual îngrozitor din trecutul meu și bătălia a devenit mai intensă. A trebuit să petrec ore întregi în fiecare zi și noapte cu cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune și meditație și într-o înfruntare și împotrivire directă față de vrășmaș. După 2 luni în care am dormit foarte puțin și în care nu am avut de fapt deloc parte de odihnă și de pace, eram sigură că numai Hristos mă putea elibera de iadul pe care îl aveam în lăuntru. Înainte de a pleca spre Los Angeles pentru a te întâlni, Dumnezeu m-a încurajat cu câteva pasaje din Scriptură, Psalmul 11, versetul 7, Mica, capitolul 7, versetele 7 și 8 și Iov, capitolul 23, versetul 10. Ședința noastră de consiliere a fost o unealtă vitală pe care Dumnezeu a folosit-o în procesul de vindecare. După câteva ore în care am trăit din nou ororile trecutului meu și am iertat 22 de oameni care mă abuzaseră sexual, am fost liberă în cele din urmă de robia lui Satan. Slavă lui Dumnezeu pentru faptul că El a mers înaintea mea și l-a învins pe Satan la cruce. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Neil, sunt atât de fericită că sunt liberă și că am o minte sănătoasă. Nu trebuie să mai ascund iadul pe care îl am în lăuntru cu o mască de creștin fericit. Dumnezeu mi-a dat Isaia, capitolul 51, versetul 3, ca pe o imagine a lucrării pe care a făcut-o în mine. Tot astfel, Domnul mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Cu drag, Cindy. L-ai întâlnit pe cel ce sfărâmă lanțurile robiei? Iisus Hristos te va elibera. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!